că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Iată că suntem din nou împreună la emisiunea E bine să știi și ne bucură lucrul acesta. Mulțumim că ne-ați ales și în această ocazie, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. 021-269-0808 vă stă la dispoziție din acest moment și de asemenea ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos!
Cu tot dragul!
Mă bucur că am reușit să ne reîntâlnim. Am vorbit ceva săptămâna trecută și acum vreau să schimbăm un pic subiectul până când, sau să ne reorientăm până când cei care doresc să intre în legătură directă cu noi ne vor suna sau ne vor trimite mesajele. Se pare că în ultimul timp, din ce în ce mai des, datorită accesului nelimitat și ușurat al oamenilor către mediul online, chiar și persoanele în vârstă au înțeles și au început să folosească acest sistem. Evident că apar și litigii în acest domeniu, iar una dintre situațiile des întâlnite este următoarea. Din diverse motive, românii apelează din ce în ce mai mult la achiziționarea diverselor produse cu ajutorul internetului. Sunt diverse firme care nu își mai deschid unele, da, însă cele mai multe nu își mai deschid porțile unui magazin, ci totul se publică online, au doar depozite și se livrează către cumpărători produsele direct acasă. Se întâmplă uneori ca ori cumpărătorii să renunțe și să nu mai dorească să primească produsul respectiv, ori să ajungă, și acestea sunt cele mai dese cazuri care acum ocupă atenția instanțelor, oamenii să primească produse deteriorate, neconforme produsului prezentat online. Și se naște întrebarea, ce mă fac? Mai am șanse să-mi recuperez banii? În cele mai multe cazuri, aceste societăți nu restituie suma de bani. Ori nici nu mai dau vreun semn de viață, nu mai răspund notificării oamenilor păgubiți. Ce au de făcut oamenii? Există și niște obligații pe care trebuie să le aibă în vedere sau cumpărătorii online, oamenii care apelează la acest tip de cumpărare, de achiziționare de produse, orice tip de produse ar fi. Nu știu dacă există vreun om care să nu fi cumpărat cel puțin un produs prin această metodă. Așadar, cum rezolvăm problemele de genul acesta și ce ar trebui să cunoască cumpărătorii? Ce aspecte juridice ar trebui să cunoască?
Da, foarte mulți dintre noi suntem tentați să facem cumpărături fie direct din magazin, fie online, pe mail, prin telefon, prin poștă. E, acum situația este diferită. Dacă cumpărăm direct dintr-un magazin sau achiziționăm bunurile, orice fel de produs, online. În condițiile în care v-ați referit doar la achizițiile online, avem o protecție destul de largă din partea legiuitorului, în sensul că avem posibilitatea să returnăm bunul dacă ne răzgândim, fără nicio explicație. Bine, această returnare a bunului...
Presupun nefolosit.
Nefolosite, categoric. Bunul să
doar
fie nefolosit, da, să nu fi fost purtat, să nu conțină defecte, urme de lovituri mecanice. Mai exact, starea bunului să-i permită vânzătorului o recomercializare. Deci bunul, în materialitatea lui, trebuie returnat așa cum a fost primit. Nu e nevoie de nicio explicație, pur și simplu îl atenționezi pe vânzător că nu mai dorești bunul. Această perioadă de răzgândire, să zic așa, de renunțare la bun, nu poate fi mai mare de 15 zile. Deci avem această posibilitate să returnăm bunul în 2 săptămâni. Imediat ce am returnat bunul, vom completa și un formular de returnare. Avem și garanția oferită de legiuitor,
sau ar trebui
să o avem, și garanția oferită de legiuitor de a primi banii înapoi, inclusiv suportarea cheltuielilor de expediere. Plata, restituirea sumelor de bani de către vânzător se face în maximul 30 de zile de la data când bunul a fost restituit.
Așa prevede legea.
Da, așa prevede legea în materie. Sigur, banii pot fi primiți imediat, într-o săptămână, în două, dar nu mai mult de 30 de zile. Și persoana respectivă are posibilitatea să returneze bunul în prima zi, în a doua, dar nu mai mult de 15 zile. Sunt termene fixate de legiuitor. Sigur, dacă comerciantul și cumpărătorul ajung la o altă înțelegere scrisă și își modifică termenele, nu este greșit. Convenția părților are putere de lege între cei doi participanți, să zic așa,
adică,
la actul comercial.
Dacă acea societate comercială online, care comercializează online, stipulează un termen de 30 de zile pentru restituire,
sigur,
el excede lege, adică el trece peste cele 15 zile recomandate de lege. Este ok?
Este ok dacă părțile agrează și sunt de acord în momentul în care ai achiziționat bunul și ai fost de acord în cunoștință de cauză că restituirea se face în 5 zile, în 7 zile, în 30 de zile și tu ai agreat această idee, ai fost de acord cu ea, sigur că nu este nimic ilegal ca părțile să convină și să-și stabilească. Marile magazine de alminter, returnarea produselor cumpărate, nu știu, EMAG-ul...
Nu le mai menționăm, ca să nu facem publicitate,
chiar stabilesc un termen de 30 de zile de returnare, deși legea spune 15 zile, sau 31 de zile, sau 60 de zile, sau fiecare poate să stabilească termenul, legiuitorul însă prevăzând un termen minim. Peste acest termen minim, numai dacă părțile sunt...
Dar dacă societatea comercială, o să ne întoarcem și la peste acest termen ce se întâmplă, dar dacă societatea comercială omite sau nu vrea să menționeze un termen...
Atunci mergi, ne întoarcem la cadrul legal.
Ne întoarcem la lege, la cele 15 zile.
Exact. Dacă nu am convenit și nu am stabilit, pe locul gol, ca să zic așa, al lipsei unei convenții între noi, atunci cadrul legal este cel care soluționează litigiul dacă s-ar ivi între cele două părți.
Ce se întâmplă peste cele 30 de zile?
Sigur că dacă nu...
Și o să preluăm imediat, precizez și apelul, așa că vă rugăm să așteptați un pic să terminăm ideea. Așadar, ce se întâmplă?
În aceste condiții îl atenționezi, îl notifici pe comerciant, te adresezi Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și dacă nici aici nu găsești rezolvare, te adresezi instanței de judecat.
Aș vrea să le luăm pe rând. Sper să reușim să facem lucrul acesta pe parcursul emisiunii, pentru că este un subiect important și de actualitate. Preluăm apelul pe care l-avem în așteptare, să vedem și cu ce problemă se confruntă persoana respectivă. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Mă numesc Tronaru.
Da.
Așa, am închis televizorul.
Mulțumim frumos!
Suntem doi frați. În 2017 au murit ultimul părinte, deci tata, mama în 2012, tata în 2017 și am moștenit 5,6 hectare de pământ în județul Telorman. Deci am făcut succesiunea, am obținut fiecare jumătate din casă și jumătate din pământul respectiv, aceste 5,6 hectare, care sunt date în arendă, dar acum aș vrea să știu cum procedăm ca să fac... Contractele de arendă sunt pe numele tatălui meu. Și aș vrea să știu cum fac ca să fac contractul de...
Vreți să rămâneți în continuare cu terenul în aceeași situație, arendat?
arendat dacă nu mă apuc eu să-l muncesc.
Am înțeles.
Sigur, cu certificatul de moștenitor, pentru că dumneavoastră preluând succesiunea, ați preluat, să zic așa, și datoriile și...
Da, pe care le achit tot în fiecare an, nicio problemă, n-am niciun fel de datorii.
Da, preluați, să zic așa, poziția defunctului, adică acelui decedat. În aceste condiții puteți merge cu contractul, cu certificatul de moștenitor la asociația unde aveți arendat terenul și în această situație se va face un act adițional la contractul de arendă în care părțile în calitate de moștenitor veți succede în locul numelor părinților, veți fi dumneavoastră trecuți ca moștenitor legal al celor care au...
Încă o întrebare. Problema e că nu este un singur arendaș. Sunt vreo 3 sau chiar 4, adică arendator sau cum se cheamă.
Da. Da.
Deci pământul e bucățele și e la diversi.
Da, și trebuie să mergeți.
Trebuie să mergeți
la fiecare.
Da, la fiecare, în sensul că aveți contracte cu mai multe persoane. Trebuie să mergeți la fiecare și la fiecare va trebui să faceți un act adițional în care să se menționeze că persoanele respective nu mai sunt, pentru că anumite nici banii nu puteți să-i ridicați. Pentru că sunt...
Da, mi-au și băgat în cont în fiecare an, n-am probleme în privința asta.
Au fost drăguți, dar în general defunctul...
Nu, dar mi-au băgat în fiecare an în cont.
Înțeles. Defunctul trebuia să ridice în condițiile astea. Deci trebuie să mergeți și să anunțați și în aceste condiții să fiți trecuți în locul numele părinților dumneavoastră printr-un act adițional la contractul de arendă. Se va menționa că noi proprietari sunteți dumneavoastră și fratele ca moștenitor legal ai defuncților părinții dumneavoastră, mamă și tată.
Da,
deci va trebui să mergeți, da.
Trebuie să merg la ei.
Acum nu trebuie neapărat să vă duceți personal. Puteți trimite și prin poștă o cerere prin care dumneavoastră îi atenționați că aveți un certificat de deces și în aceste condiții, dar la un moment dat trebuie să ajungeți pentru că actul adițional trebuie semnat de ambele părți. Dar puteți să-i atenționați și să aibă în vedere că...
Nu, că dumnealor știu situația, adică n-am avut probleme. Ce bruma ne-au dat, mi-au dat fără probleme mie, de fapt, că eu m-am implicat și cu părinții și nu știu ce, fratele meu nu s-a implicat, dar, mă rog, noi facem pe din două, că așa mi se pare cinstit corect în fața lui Dumnezeu.
Sigur, fiind doi frați, aveți drepturi egale, amândoi frați buni, bănuiesc, după aceeași mamă și aceeași tată.
Da, 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 aceiași părinți și mamă și tată. Da,
și legea vă obligă, în afară
deci,
de moral.
Deci, doamna Dumitra, acesta este răspunsul la întrebare. Tot veți ajunge cândva să faceți un drum acolo.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere, numai bine. Bun, aș vrea eu să pun o întrebare suplimentară aici. Dacă totuși, în urma decesului părinților, obțin certificatul de moștenitor, ar trebui să merg la arendator să... mă rog,
să facă modificare.
Oricum trebuie să merg. Într-un fel sau altul voi merge. Da. Dar nu mai vreau să las terenul în arendă.
Nu puteți să citiți decât contractul de arendă și puteți rezilia contractul doar în condițiile stipulate în contract. Pentru că dacă...
Exact cum spuneați mai devreme, te subrogi poziției
defunctului.
Autorului tău.
Da, dacă acela a stabilit niște reguli și în raportul de arendă, sunteți obligați să le duceți și dumneavoastră. Nu puteți rezilia pentru că sunteți nou moștenitor și nu mai vreți. Ceea ce preluați în starea în care a lăsat...
Același principiu se aplică și în dreptul contractului de închiriere, spre exemplu?
Absolut. Încă o dată spun, când...
Deci să presupunem că părinții, ca să ilustrăm pentru ascultători și telespectatori, părinții au o casă, un apartament, pe care îl închiriază. Nu este casa care îi locuiesc, este... Un bun suplimentar.
Da,
îl închiriază. Decedează cei doi. Vin moștenitori, vin copiii la moștenire, au obțin certificatul de moștenitor și ar vrea să beneficieze de acel apartament, n-ar vrea să mai continue închirierea.
Nu. Dacă la clauzele de reziliere a contractului nu presupun că încetează de drept, de exemplu, sau din alt motiv, la decesul titularului, adică al proprietarului în acel moment părinții, și doar sunt alte clauze de reziliere, știu și eu, pentru neplata chiriei, pentru aducerea bunului în stare de neîntrebuințare și așa mai departe, ești obligat să respecti contractul așa cum l-au semnat defunctul, decuius, cel care anterior a fost proprietar, tu preluând calitatea de proprietar cu sarcinile pe care ale imobilului, de exemplu cu respectarea contractului de închiriere sau a uzufructului sau a unui drept de abitație, ești obligat să respecti ceea ce proprietarul inițial
a semnat
sau a împovărat bunul respectiv.
Principiul este general. Da. Pentru orice tip de contract sau orice obligație pe care și-a asumat-o.
Sigur că da. Doar te subrogi. Preiei și într-un cadrul unui proces. Dacă există un proces și început, de exemplu, de unul dintre părinte, nu știu, o datorie pe care trebuie să o primească de la o anumită autoritate, de la o persoană fizică și decedează în timpul procesului, este introdus moștenitorul și preia calitatea și urmează procesul în același, după aceleași principii și după aceleași reguli. Preia calitatea procesului în calitatea defunctului de părât, de exemplu, sau de reclamant, continuă procesul și la final culege roadele procesului sau le pierde, depinde cum este soluția judecătorului. Deci nu putem schimba doar pentru că ni s-a schimbat sau am devenit noi proprietari. Ceea ce preluăm așa cum l-a avut în vedere sau cum l-a stabilit, cum l-a împovărat sau l-a adus în stare de folosință, de nefolosință defunctul, de cuius.
Părintele nostru.
Părintele nostru. Sau pe cine moștenim, nu neapărat părinte.
Sau pe cine moștenim, da. Haideți să ne întoarcem la tema pe care o aveam. Reamintesc și numărul pe care ne puteți suna, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi, 021 269 08 08 este numărul care vă stă la dispoziție. Mai avem aproximativ 30 de minute din această emisiune, încă 10 minute și apoi vom lua și o pauză muzicală. Însă vreau să ne întoarcem. Am vorbit despre comercializarea produselor în sistem online și despre litigiile care se pot naște. Mă rog, un aspect al acestor litigii, pentru că sunt enorm de multe litigii, din ce în ce mai multe în ultimul timp și era de așteptat. Dacă activitatea economică intensă se tot mută sau are tendința să meargă spre mediul online, desigur să se nască litigii și în acest mediu. Așadar, sunt un cumpărător care am dorit să achiziționez un bun prin acest sistem online și am primit bunul, nu sunt mulțumit, nu știu, am comandat o rochie albastră și am primit una roșie. Nu vreau să-mi închipui că am primit o carte sau am primit altceva. Ideea este că nu am primit ce am comandat. Ori am primit produsul, dar mi se pare că nu corespund măsurile, nu corespunde caracteristicilor sau este chiar
dar
cu defecte.
Dar nu trebuie nicio justificare, practic.
Sau pur și simplu vreau să-l dau înapoi.
Pur și simplu vreau să-l dai înapoi.
Ce se întâmplă? Pentru că știu că trebuie să-mi primesc banii, fiindcă în sistemul online nu primești nimic până nu plătești înainte. Plata se face în avans. Sau, mă rog, la momentul recepționării, dacă
bunului,
îți
vine acasă, îți vine coletul acasă prin curier.
Bun. Ce se întâmplă dacă nu primesc banii înapoi? Că asta e durerea cea mai mare. Hai, am pierdut timp, am așteptat bunul, dar în final să nu primesc nici banii.
Sigur, asta vă spuneam, începusem să vorbim, dar am spus mai scurt, acum o să încerc să și detaliez. Mai întâi
concret ce fac?
Da, mai întâi e legătura cu comerciantul.
Cum e o legătură?
Online, printr-un e-mail, printr-o notificare.
Da, sigur. Adică aceeași metodă online este suficientă?
Este suficientă. Poți să-i faci o notificare, poți să-i faci, să ai totuși o dovadă a faptului că ai încercat o negociere, o mediere a conflictului cu comerciantul. După ce ai cerut și ai încercat, ai cerut restituirea sumei de bani de la comerciant, deci cu alte cuvinte ai încercat o stingere a litigiului direct cu acesta, ai posibilitatea să faci o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Nu ești obligat să te duci până acolo, tot online, primești un formular și îl completezi, îți spui, să zic așa, necazul tău.
Vă întrerup un pic, dar țineți minte, ne întoarcem. Deci am ajuns la protecția consumatorului. Avem un alt apel. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Am
o rugăminte, închideți aparatul pentru că vă va deruta. Da? Televizorul, radioul.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Domnul Scâmpă, aș avea o întrebare.
Așa.
De exemplu, eu am trei copii.
Da.
Și aș vrea să fac la unul din ei contract de vânzare cu cumpărare, cu contract de vânzare cu clauză de deținere.
Da,
se
da,
poate
da.
Face, cum se poate face?
Deci vreți să alegeți pe unul dintre cei trei copii căruia da. Să-i dați tot ceea ce aveți dumneavoastră da, în da, schimbul da, îngrijirii da, da. Dumneavoastră.
Da, da.
Practic vreți să-i dezmoșteniți pe ceilalți doi copii, da. Să înțelegem. Da. În principiu o puteți face. Răspunsul este că se poate face. Dumneavoastră dispuneți de bunul dumneavoastră și fiind proprietar, bineînțeles că puteți face ce doriți cu bunul respectiv. Rugămintea mea este că atunci când faceți actul de vânzare, cumpărare cu clauză de întreținere, să faceți cunoscut acest fapt și celorlalți doi copii. Și asta am să vă spun de ce. Pentru că dacă nu o veți face, există riscul ca după decesul dumneavoastră, care îmi doresc să fie cât mai târziu, ar putea să atace actul de vânzare, cumpărare cu clauză de întreținere și exact ce v-am spus mai înainte, cu rea credință i-ați desmoștenit și ar putea să creeze un litigiu, cum că ați fost influențați de unul dintre copii, cumva, printre acțiunile dumneavoastră, l-ați determinat doar acestuia să-i dați bunul respectiv. Așa, dacă dumneavoastră faceți cunoscut și eventual pe actul de vânzare cumpărare semnează sau le faceți cunoscut că ați înstrăinat bunul către unul dintre fii, dacă vor să atace sau dacă au vreo obiecțiune, ar putea să vă spună acum în timpul vieții și, să zic așa, să asigurați liniștea și protecția fiului care va primi bunul respectiv. Deci răspunsul este că puteți face cu sfatul de a informa și pe ceilalți doi fii despre intenția dumneavoastră.
Înțeles.
Cu drag. Cu plăcere și mi-aș dori să rămâneți în continuare la radio, fiindcă vreau să mai fac câteva completări la radio, la televizor, unde ne urmăreați, închideți aparatul, dar vreau să mai abordez două aspecte, da? Sper să rămână în continuare domnul Ioan din Vințul de Jos, la telefon. Mențiunile pe care le-ați făcut dumneavoastră le-am ascultat cu foarte mare atenție și chiar mi-au plăcut. Sunt două aspecte aici. Dumnealui a ridicat problema unui contract de întreținere, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere și acum mă gândeam la poziția celor trei copii. Doi copii se situează pe o parte, iar un copil pe altă parte. Insist un pic asupra speței ca cei care ne urmăresc și se află în poziția de a decide asemenea domnului Ioan, ascultătorului nostru, să înstrăineze bunul către unul dintre copiii pe care îi are, să țină cont și de aceste aspecte. Se întâmplă în practică ca în urma unui contract de întreținere sau de vânzare-cumpărare, după un timp, persoana care și-a asumat obligația de întreținere să nu o mai facă. Fie că este copilul, fie că este o persoană străină de familie, la un moment dat, din diverse motive, că se îmbolnăvește, unor chiar moare persoana aia, persoana respectivă, ori că se îmbolnăvește, ori că nu se mai înțelege cu ceilalți, nu contează. Ideea este că bătrânul se trezește în situația de a nu fi îngrijit, pe de-o parte, iar pe de altă parte, majoritatea acestor contracte, așa cum spuneați și bine ați spus, nasc litigii mai târziu între copii. Adică persoana în vârstă nu se gândește atunci când semnează actul sau nu ia în calcul această ocazie pe care,
da.
Nu, este o ocazie pe care o oferă da. El însuși.
Celor
fără,
trei.
Nu cred că părintele intenționează, dar după moartea lui, în majoritatea situațiilor se nasc
se
procese.
Nasc, da,
unde s-a născut un proces între frați, mai greu va mai exista o cale de împăcare, zâmbiți. Știu că sunteți pașnică de fel și doriți tot timpul ca oamenii să se înțeleagă. Și atunci, odată, aș vrea să vă întreb, avem un telefon în așteptare și aș ruga persoana să ne mai aștepte un pic ca să termin ideea aceasta neapărat. Poate să facă în loc de contract de vânzare, cumpărare, contract de întreținere pentru a se proteja mai mult persoana
sigur,
în vârstă,
întreținerea...
pe de o parte și o să răspundeți imediat, iar pe de altă parte, cumva să ia în calcul și poziția aceasta celorlalți doi copii. Vă rog.
În ceea ce privește, dacă la un moment dat o să răspund pe scurt și la obiect, dacă nu-și mai îndeplinește obligația de întreținere, creditorul obligației de întreținere poate...
Adică persoana în vârstă.
Da, persoana în vârstă, poate oricând să se ducă să ceară rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligației contractuale. Cu alte cuvinte, se poate duce de bunăvoie, dacă se înțeleg, la notar și să schimbe natura contractului, în consensul să-i returneze bunul, sau poate să meargă în fața unui judecător și să se plângă, să spună, uitați, am dat bunul meu, fiul nu mai dorește, sau persoana în cauză nu mai dorește să mă întrețină și vreau să reziliați contractul. Judecătorul apreciază probatorul și se desființează contractul și are loc repunerea în situația anterioară. Adică bunul revine bătrânului sau, în cazul nostru, domnului sau a persoanei care a dat bun. În ceea ce privește litigiile pe care le-am ați sugerat care exista între copii, după ce
s-ar putea să naște,
după ce unul dintre părinte, sigur că necunoscând faptul că și m-am întâlnit de foarte multe ori cu această problemă, necunoscând faptul că bunul a revenit unuia dintre copii, după deces toată lumea se duce să deschidă succesiunea.
Și constată cu stupoare
că tatăl sau mama sau părinții au dat unuia dintre copii. Sigur că în aceste condiții ai posibilitatea să ataci actul respectiv și să spui, domne, dar de ce ți l-a dat numai ție, pentru că obligația de întreținere puteam să o avem și noi și așa mai departe. În aceste și ai fi convins că a existat o înțelegere doar cu unul dintre copii. În aceste, în aceste condiții, cei doi frați, în cazul nostru, pentru că a fost, sau în cazul dumneavoastră, celelalte persoane care sunt, să zic așa, vătămate de actul pe care l-a făcut părintele, poate să meargă la judecător și să ceară rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere, în ideea că s-a făcut în mod special la sugestia, captația, la inițiativa unuia dintre copii care l-au...
L-a convins.
L-au determinat, l-au convins pe părinte să-i dea numai lui. Fiind un act, de fapt, ascuns, un act prin care părintele a vrut să-și scoată de la moștenire ceilalți doi copii. Pentru că, în mod normal, toți copiii trebuie să participe la întreținere. Și, de asemenea, să participe la moștenire. Și, de asemenea, toți copiii trebuie să participe la întreținerea...
La întreținere, corect.
La întreținerea părintelui. Deci, ca atare, ai dat bunul numai unuia, fiindcă te întreține numai el, nu este corect din punct de vedere legal... chiar și legal, pentru că toți părinții au obligația să se întrețină copiii, dar și copiii au obligația, aceeași obligație, au să se întrețină, dacă sunt în nevoie, părinții. Deci, ca atare, obligația de întreținere nu poate să fie exercitată doar de unul dintre copii.
De aceea ați făcut dumneavoastră recomandarea ca, înainte de asemnarea actului, să poarte o discuție cu toți copiii și să spună, uite, eu vreau
Și ceilalți cumva să fie de acord. Dacă ar fi o vânzare simplă, ar fi cu totul altceva. Deci dacă unul dintre părinte vinde unui copil pe o sumă de bani și se face într-adevăr vânzarea, poate, dar în schimbul obligației de întreținere ar naște discuții. Chiar și cum vânzarea la un moment dat ar fi, dar oricum ar fi mai greu de dovedit că nu a fost, pentru că e o sumă de bani pe care părintele o primește și se întâmplă cazul.
Da,
nu, ar trebui să o primească. Pentru că dacă nu o primește, atunci este neplata prețului și oricare dintre ceilalți frați pot să ceară nulitatea, pentru că practic a fost o operație fictivă, pentru că, da, sigur. Și asta vă spun pentru că mi s-a întâmplat în foarte multe cazuri în care părinții au spus, nu vreau să înstrăinez, am două case, nu mai am, dar nu vreau să o înstrăinez și vreau să o las unuia dintre copii. Și atunci pot să o vinzi, deci nu este interzisă, nu există, nu avem interdicția vânzării între părinții față de nepoți și așa mai departe. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi semnat.
Dar mare atenție cum punem problema.
Da, mare atenție cum punem problema, pentru
ca
că
să nu naștem alte litigi.
Da, asta vreau să spun. Actele trebuie făcute foarte clar și e bine să fie cu știrea tuturor, pentru că dacă nu sunt făcute ascuns, atunci n-ai suspiciuni și sigur cealaltă persoană care se simte lezată prin actul pe care l-ai făcut are posibilitatea să atace în instanță actul.
Așa este. Și litigiile între frați, procesele între frați sunt dureroase și duc la ruperea relațiilor.
Sigur că da. Și pe urmă, sincer, părintele ar trebui să fie, să aibă o atitudine corectă față de tot, cel puțin legiuitorul, așa a prevăzut.
Poate că mai sunt și persoane care nu vor, nu pot să se îngrijească de
părinți. Poți să-i lași un testament.
Atunci când sunt mai mulți frați.
Da, poți să-i lași un testament dacă acrezi un copil mai mult, să zic așa, și atunci cumva să-i mărești puțin cota lui, dar nu să-i înlături pe ceilalți definitiv.
Da.
Iar ceea ce privește întreținerea, am spus, pot fi chemați toți copiii la obligația de întreținere.
Mulțumesc frumos! De asemenea, un contract de întreținere l-ar proteja și pe cel în vârstă, pe persoana, pe proprietar, pentru că ar putea să meargă oricând în fața instanței spunând, uite, nu mai sunt îngrijit.
Sigur,
mă gândesc.
Sigur că da.
Adică ar fi mai util și...
Și mai ușor s-ar...
S-ar demonstra.
Demonstra, sigur, da. Că nu este... Se întâmplă, acum, din experiență știu, când faci astfel de contracte, apreciez că nu este împovărătoare sarcina pe care ți-ai luat-o, dar uneori planul lui Dumnezeu cu planul tău nu se nivelește.
Nu se pot.
Da, și atunci devine și situația ta familiară, financiară se poate schimba și sigur că nu poate nu mai faci față sarcinii pe care ți-ai asumat-o într-un anume moment și în aceste condiții creezi riscul, există riscul să nu mai poți să-ți o îndeplinești, iar cealaltă parte nu trebuie să fie păgubită. Și atenție, obligația de întreținere nu se restituie. Ce ai apucat să întreții, nu se restituie.
Mulțumesc pentru precizare. Haideți să vedem dacă persoana mai este alături de noi la telefon. Alo?
Da, 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 sunt la telefon. Bună ziua!
Mulțumim, bună ziua, mulțumim pentru răbdare.
Sunt, dar eu am o rugăminte mare la dumneavoastră. N-aș vrea să se dea pe post, dacă se poate.
Suntem perfect în direct, doamna Elisabeta. Deci, acum dacă doriți să nu fie speța dumneavoastră, puteți să nu folosiți nume. Nu folosiți nume. Dar suntem în direct. Vă ascultăm.
Bine. În anul 83
așa.
A murit soțul meu.
Da.
Și tot în anul 83, pe toamnă, m-am dus cu socrii și am făcut contract de întreținere cu socrii.
Uh-huh.
Eu n-am scos titlul de proprietate când, după Revoluție, imediat. M-am trezit târziu și am zis să-mi dea titlul de proprietate. Dânsi de la Consiliul mi-a spus, te duci și aduci estras de carte funciară. Am adus estras de carte funciară și acolo este trecut persoana care a încheiat act cu socrii mei în anul 43. Dau în părți egale lui persoana care a dat, celui care a primit. Dau în părți egale. Acum, eu vreau să vă zic un pic, am glaucom și mă descurc cam greu, de asta am zis, contract de întreținere, așa, în tabulare, drept de proprietate, dobândit prin lege cota actuală 1/2. Asta e persoana care o dat socrilor. Acum, în tabulare, drept de proprietate cu cota de întreținere dobândită prin convenție, cota 1/1, numele meu.
Mm-hmm.
Aș vrea să facem cumva să nu mai fie această persoană, să fie socrii mei, dar nici de cum persoana respectivă.
Deci să înțeleg că socrii dumneavoastră au avut un contract încheiat cu această persoană cu 40 de ani înainte de a încheia cu dumneavoastră contractul de întreținere.
Anul 43, da, anul 43, păi eu n-am mai cunoscut-o pe persoană, că n-am găsit-o. Eu am 54 de ani de când sunt aici.
Doamna Elisabeta, dumneavoastră stăpâniți tot bunul respectiv, pentru că în actul respectiv se face mențiunea asta, din ce am înțeles eu, de 1/2.
Da.
De 1/2. Și dumneavoastră stăpâniți întregul bun. Nu pe doar jumătate.
Nu m-a întrebat nimeni nimica.
De 40 de ani.
De 54 de ani sunt aici.
De 54 de ani sunteți acolo.
Da.
Din 83, da. Mă gândeam de la momentul când a semnat contractul de întreținere.
Asta în 83.
În 83, după ca așa m-am notat.
Da.
În 83 a semnat contractul de întreținere cu socrii dumneavoastră.
Da, da.
Și din 83 sunteți acolo unic stăpânitor, să spun așa.
Da, da, da. Da.
Noastră stăpâniți tot.
Au mai trăit și socrii ceva, dar puțin.
Mhm. Deci vorbim de un bun stăpânit jumătate printr-un act autentic și jumătate în fapt. Fără forme legale.
Dacă așa stau lucrurile, dar eu sincer nu am fost foarte lămurită. Să înțeleg că o persoană terță, pe care dânsa nu o cunoaște, urmăriți-mă, vă rog, dacă spun bine. Deci o persoană pe care nu o cunoașteți a vândut jumătate dintr-un imobil către socrii dumneavoastră.
Da.
Da?
Le-a vândut,
nu
da?
Nu știu dacă a vândut. Scrie contract de întreținere. La un părți egale.
La rândul lor, socrii dumneavoastră trebuiau să întrețină o persoană?
Da. Au întreținut-o și ei au mormântat-o.
Ei au întreținut-o, bun. Pe cota de unul, probabil că au fost tot...
N-au știut, poate. Nu mă pricep aici.
Am înțeles. Deci să înțeleg că socrii dumneavoastră au...
De ce pe jumătate din
pe asta? Nu, probabil că a fost unul dintre soți, a decedat și a rămas pe jumătate și... aici, unul pe doi, nu înțeleg că nu poți, nu ai cum să întreții pe cotă de unul jumătate. Întreții pe tot bunul, că nu știi care e jumătatea. Deci, bănuiesc că au fost doi soți, a decedat unul și...
Socrii. Și socrii...
Da.
Da, se poate să fi fost doi soți.
Și a rămas pe o doime și a rămas pe doimea, s-au făcut un certificat de moștenitor, probabil și au rămas pe doimea ceva
da,
de genul.
Da, nu putem să
știm. Bun, deci pentru o doime, socrii au întreținut pe cealaltă și pentru cealaltă doime au rămas, a rămas terța persoană, asta îmi spuneți?
Asta ce vreți să însemne terța persoană?
Adică cea pe care nu o cunoașteți, persoana despre care spuneți.
Da, da, da.
Deci vreți să spuneți că bunul, imobilul este împărțit în două. Pe unul este jumătate, erau socrii și ați preluat dumneavoastră prin contractul de întreținere și pe cealaltă jumătate este persoana aceasta pe care dumneavoastră nu o cunoașteți.
Da.
Așa îmi spuneți?
Așa.
Dacă așa înțeles corect, da.
Dacă ați înțeles dumneavoastră corect lucrurile. Și acum când v-ați dus să vă...
Deși în extrasul de carte funciară ar trebui
figurează
să
două persoane. Figurează odată dumneavoastră și odată persoana respectivă, da?
Da, da.
Bun. Persoana respectivă o cunoașteți? Ați luat legătura cu ea?
Nu.
Spune că nu o cunoaște.
Nu.
Și nu aveți cum să o cunoașteți?
Nu. Păi dacă a murit.
Părerea mea, asta vreau să zic și eu, că dacă este persoana care a fost întreținută.
Păi în 83 am înțeles că au murit socrii, dar persoana pe care... Pe
cu
care...
mult înainte, deci din 43 s-a încheiat contractul ăsta, în 43,
deci, persoana
între persoana respectivă și socrii mei.
Deci e jumătate și nu e unul pe unul, s-ar putea ca doamnei să-i scape ceva și să nu poată să relateze complet.
Da, nu vreau să aici îmi scapă
dar
ceva.
Să dar plecăm de la premiza, da, că ar fi jumate.
Da, că ar fi și, dacă este jumătate, dumneavoastră puteți
să... Și cealaltă jumătate e în aer, ce facem cu ea?
Bine, cealaltă jumătate puteți, având în vedere că din 83, chiar cu juncțiunea posesiilor, așa, ați putea invoca o uzucapiune de 30 de ani, în sensul că dumneavoastră locuiți în această casă de peste 30 de ani, netulburat de nimeni, public, nume de proprietar și așa mai departe.
Da.
Eu am avut, cred că trebuie să văzute actele, pentru că eu am reținut și corect a spus, sau cel puțin dacă mi-a spus corect, că sunteți intabulată cu unul pe unul, da? Deci sunteți intabulată pe tot imobilul.
Da, da, da.
Păi dacă sunteți intabulată...
Dar ce, eu mă interesează cum fac ca să... Să radiem sau cum să mă exprim, să nu mai fie persoana respectivă.
Păi dacă a existat, vă spun cum puteți face. Dacă a existat un contract de întreținere pe care socrii l-au avut față de persoana respectivă, trebuie să duceți certificatul de deces al persoanei respective și să cereți radierea, întrucât acestea nu au ce să caute în la mențiunea, la transcriere cu obligația de întreținere pentru ei, pentru cota de jumătate sau pentru întreg imobilul. Deci trebuie să căutați, dacă am înțeles bine, speța pe care dumneavoastră mi-a spus-o. Pentru că înțeleg că socrii la rândul lor aveau obligația să întrețină pe cineva,
da,
dar nu
da.
Au radiat acest drept de întreținere din cartea funciară și ei figurează în continuare. și dumneavoastră aveți obligația acum să vă duceți să radiați dreptul de întreținere de la cartea funciară, pentru că imobilul, dacă dumneavoastră nu vă duceți și socrii nu au fost să facă această radiere a dreptului de întreținere, eu, acum, terță persoană, dacă verific, constat că dumneavoastră sunteți proprietar, dar cu obligația de întreținere pentru socrii. Cu alte cuvinte, subzistă și numele socrilor. Dumneavoastră trebuie să mergeți la cartea funciară cu certificatul de deces și
La cartea funciară trebuie să mă duc.
Da, la cadastru, la ONRC, la Oficiul Național de Cadastru, și să faceți mențiunea să fie scoasă persoana respectivă, pentru că nu mai are niciun drept să mai...
Nu mai este.
Exact, trebuie să duceți certificatul de deces, nu știu cum îl veți obține, de la evidența populației, aflați ultimul domiciliu și data când a decedat persoana respectivă din contractul de vânzare sau din mențiunea de la cadastru, după care mergeți la Camera Notarilor Publici, luați certificatul de deces și vă duceți și radiați numele acesteia din mențiunea de la cadastru, de la Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Deci, așa cel puțin, așa am înțeles, dacă la rândul lor socrii au întreținut, în mod sigur, imobilul a fost transcris cu această obligație și cu numele acelei persoane. Acum dumneavoastră trebuie să vă duceți să spuneți că a decedat și să fie scos din. Că bănuiesc că dacă sunteți întabulat cu unul pe unul, bănuiesc că doar asta este, doar mențiunea de nu a radiat nimeni dreptul de întreținere. Și față de socrii, acum mergeți și spuneți că au decedat și să fie scoasă mențiunea privind dreptul acestora de a beneficia de întreținere. Pentru că acestea se scriu undeva în, la cadastru și de aceea figurează în continuare numele socrilor, a persoanei dinaintea acesteia, care erau obligați, socrii erau obligați să asigure întreținerea persoanei respective.
Bine, vă mulțumesc.
Deci trebuie să căutați certificatele de deces ale persoanelor respective și să mergeți și să radiați dreptul de întreținere.
Cred că am pierdut-o un pic pe doamna, foarte multe informații tehnice, doamna din Hunedoara. Poate ar ajuta un specialist pe drept, un avocat din zona respectivă care să facă toate aceste demersuri. N-ar fi grele. Dacă v-ați notat pașii, dacă nu, ascultați din nou emisiunea, dacă aveți posibilitatea.
Obțineți certificatele de deces de la biroul de informații cu privire la ultimul domiciliu acelor persoane care dumneavoastră nu le cunoașteți, dar în 43 probabil au decedat. Obțineți certificatul de deces, dacă am înțeles foarte bine speța. Mergeți și duceți la Oficiul de Cadastru certificatul de deces al acestora și același lucru trebuie să faceți mențiunea aceasta și pentru socrii dumneavoastră.
Bine.
Cu drag.
Succes numai bine, însă ar fi o veste bună, chiar dacă pare mai anevoios, să te ocupe parte necontencioasă, adică fără să apelezi la instanța de judecată, pentru că ești scutit de costuri însemnate și...
Da, bănesc că cu dreptul
de... Destul de greu pentru dumneai cu citarea, că nu mai are pe cine să citeze, nu mai are pe cine să cheme în judecată. Ne cunosc în persoana.
Nu, asta nu e problemă. Poate să meargă să obțină un certificat de moștenitor. Bănuiesc că persoanele care au decedat au avut moștenitor. Dacă n-au avut moștenitor, în aceste condiții, titular este municipiul.
Da, dar va fi mai anevoios, mă refer.
Da, este procesul mai anevoios. Aici însă trebuie menționat foarte clar sub ce titlu sunt trecuți părinții. Nu, persoanele cărora socrii le-au asigurat întreținerea. Bănuiesc că este intabulat drept de întreținere și de aceea figurează. N-am înțeles foarte bine dacă sunt intambulații la cartea funciară, figurează ca proprietar sau ca beneficiar al unui drept de întreținere. Că dacă sunt beneficiar al unui drept de întreținere, atunci trebuie să meargă să-i radieze. Dacă figurează ca proprietar, trebuie să apeleze la instituția uzucapiunii, în sensul că să-și obțină dânsa proprietatea pe întreg imobilul față de moștenitorii.
Și doar un judecător poate constata.
Asta doar un judecător poate constata. Sigur că stă de 30 de ani în acest imobil și automat a devenit automat. În urma unor demersuri în fața unui judecător, poate să dobândească proprietatea
prin efectul legii
pe jumătatea pe care nu o are.
Dar
în fapt o are. Dar eu cred, mai repede cred că este intambulat, pentru că atunci când se când merge la cartea funciară și un contract are o sarcină, se trece și sarcina de uzufruct, de întreținere și așa mai departe. Pentru că eu, de exemplu, dacă vreau să cumpăr acel imobil, trebuie să știu toate, să zic așa, sarcinile bunului respectiv, adică dacă are chiriaș, dacă are datorii, dacă e ipotecat, dacă cineva beneficiază de uzufruct, adică poate să-l folosească, dacă are dreptul de habitație, în sensul că să locuiască până la deces și așa mai departe. Iar aceste mențiuni rămân până când sunt radiate și cel interesat face această cerere de radiere a acestor mențiuni. De exemplu, pe obligația de uzufruct, în momentul în care decedează persoana, trebuie să te duci să anunți că a decedat și atunci să fie scoasă această obligație, această sarcină asupra imobilului, să spun mai pe înțeles, că să se cunoască că imobilul a rămas liber și ca atare nu mai există obligația ca să locuiască cineva, de exemplu, până la deces, pentru că persoana respectivă a decedat și atunci nu mai există această obligație.
Mulțumesc frumos! Mai avem doar 8 minute din această emisiune, nu mai avem nicio șansă să ascultăm vreo piesă sau să luăm vreo pauză. Vreau să continuăm subiectul pe care îl începusem cu privire la litigiile născute în mediul comercial online și, de asemenea, dacă mai am timp, voi începe să dau citire și mesajelor sosite la 0751 400 300. Haideți să ne întoarcem la subiect. Spuneam că dacă restituim produsul pe care l-am cumpărat prin sistemul online și așteptăm să ne fie și nouă restituiți banii, nu primim acești bani.
Apelăm la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Aceștia ne vor răspunde în termenul legal de 30 de zile, în sensul că probabil vor merge la comercianți și vor face cercetările respective și vom primi un răspuns. Este posibil ca Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să rubrice pe comercianți să ne restituie suma de bani. Posibil și comerciantul să spună că nu poți să restitui suma pentru că bunul nu a fost nefolosit, a fost purtat, are defecte sau lovituri mecanice, adică datorate cumpărătorului, că poți să primești bunul, îți cadă din mână, să se spargă și să-l trimeți înapoi. Și atunci comerciantul și el este apărat. Poate să facă o expertiză și în urma expertizei să se constate că nu este culpa produsului, sau vina produsului și este vina cumpărătorului. În funcție de răspunsul de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, dacă primim banii, cazul ideal și fericit, ne oprim aici. Dacă nu, avem posibilitatea să ne adresăm unui judecător și să cerem obligarea comerciantului să ne restituie suma, restituirea prestației și chiar avem posibilitatea să cerem daune pentru prejudiciu pe care ni l-au cauzat. Am avut o situație în care e adevărat că era puțin mai de mult, când încă nu erau telefoanele performante, a cumpărat pentru un botez un aparat de fotografiat. Da, filmul a fost voalat, i-au făcut la botez filme și nicio fotografie de la botez. Sigur că în aceste condiții am cerut și despăgubiri, pentru că doar când s-a voalat filmul...
Doar când s-a desfăcut pentru developare, atunci s-a constatat că era voalat dinainte de realiza fotografie.
Și oamenii nu și-au dat seama. Și vă dați seama că au tot fotografiat. E adevărat, când nu erau telefoanele mobile, specia e mai veche, dar am avut câștig și chiar cu succes am obținut o sumă rezonabilă, în afara prețului
aparatului
și a filmului. Am avut și un judecător înțelegător care a înțeles că evenimentul era destul de important pentru toată lumea, era vorba de botezul primului copil, și ne-a acordat și o sumă destul de rezonabilă ca despăgubiri morale, pentru că, sincer, era un eveniment pe care vreau să-l păstrăm și care ne-a afectat faptul că n-am avut nicio fotografie din eveniment. Deci pot să cer și daune morale, urmarea unui produs de care ești lipsit și care, într-adevăr, te afectează, cum am dat cazul în speță.
Poți, într-un fel, să fii preventiv, să eviți aceste lucruri?
Sigur. Ideal...
Numai cumpărând?
Nu. Informându-te. Ceea ce dumneavoastră spuneți foarte bine, e bine să știi. Adică acest dicton ar trebui să
ne însoțească în viață.
Da, să fie permanent în gândul nostru și în orice domeniu, în orice acțiune pe care o facem, în orice faptă, și să verificăm și să știm, să ne informăm, pentru că în acest fel ne ajutăm pe noi, ajutăm și semenii și ne este bine tuturor.
Mulțumesc frumos! Mai avem timp doar pentru o speță, pentru o singură întrebare venită din partea ascultătorilor noștri. O doamnă ne scrie de data aceasta, se numește Georgeta Stoian. Bună ziua, am o întrebare. Părinții au decedat de 7, respectiv 8 ani și nu am făcut succesiune. Ne-am hotărât să facem succesiune. Acum, suntem 4 frați. La succesiune, la departajarea bunului, fratele poate da direct, ne întreabă, fiicei lui un corp de casă?
Poate din da, dar nu direct. Nu direct.
Noi, precizează doamna, noi, surorile, deci fiind probabil de ceilalți 3 copii, înțeleg că sunt
mai mulți,
3 surori și un frate, noi, surorile, vrem să-i dăm nepoate. Adică toată lumea e de acord, ca nepoata să primească un corp
nu
de clădire.
Nu poți să dai ceva până nu ai. Cu alte cuvinte, eu nu pot să vă dau acest pix până nu l-am în posesie ca să vi-l dau. Și
ca
mai pe înțeles.
Proprietar.
Da, ca proprietar.
Iar acel pix este al meu. Foarte bine.
Okay. Și mai pe înțeles, asta înseamnă că fratele trebuie să meargă să-ți primească partea din moștenire și după care să facă un partaj voluntar și toate părțile să fie de acord. Deci mai întâi trebuie să-ți primească partea fratele și după care să fie de acord să o dea fiicei și respectiv nepoatele pentru celălalt. Deci nu poți să dai până nu primești.
Și probabil că aici se poartă discuția și pe un cadastru, dacă este un imobil mai vechi.
Sigur,
că trebuie
sigur. Discuțiile sunt, dar răspunsul este că poate
nu
să dea,
direct.
Dar nu direct. Mai întâi primește fratele, îl are și după care poate că nu poate fi sărit, să spun așa, adică notarul nu poate să o cheme direct pe fiică. Reprezentarea nu are loc decât în cazul în care persoana pe care o reprezintă este decedată. Deci doar dacă fratele nu e în viață. Dacă e în viață,
fratele vine, participă împreună cu surorile lui și vor deveni proprietari în virtutea certificatului de moștenitor și apoi, ulterior întocmirii certificatului de moștenitor.
Se face un partaj voluntar și fiecare și-a ce vrea. Iar în aceste condiții...
Ce înseamnă partaj voluntar?
Înseamnă că oamenii se înțeleg, nu mai ajung în fața unui judecător și împart lucrurile...
Adică tu iei camera aia, eu iau camera asta.
Voluntar. Partajul înseamnă împărțire, voluntar, de bunăvoie. Deci de bunăvoie fiecare își va lua ce va dori și va da cui va dori. În condițiile astea, fratele va trebui să dea nepoate, va trebui.
Va înstrăina fetei lui.
Da, sigur, va dori și va putea să înstrăineze cui vrea dânsul, ceilalți fiind de acord, bineînțeles.
Avantajul este că în această situație părțile se înțeleg și toată chestiunea se va rezolva la notar.
Sigur.
Dar
cu
nu
taxa,
direct.
Dar nu.
Ci pas cu pas.
Da, pas cu pas.
Și cu taxa aferentă fiecărui pas în parte.
Da, se va plăti taxa de deschidere a succesiunii, da. Adică obținerea certificatului de moștenitor și partajul voluntar se va plăti separat.
Și am ajuns la final de emisiune.
Doamna avocat, repede.
Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc mult pentru astăzi.
Cu drag, oricând.
Vă mai aștept și într-o altă ocazie, în funcție de timpul pe care l-aveți la dispoziție, oricum
apreciem
efortul.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Nu uitați, până săptămâna viitoare vă rămâne în continuare același număr de telefon 0751 400 300 doar pentru mesaje. Noi le stocăm și în ediția viitoare sau în edițiile viitoare le dăm citire. Până ne reîntâlnim, vă dorim numai bine!